Vairākas Eiropas dienvidu valstis ir pārņēmis karstuma vilnis no augstas piediena atmosfēras sistēmas, ko zinātnieki nodēvēja par Cerberu. Sengrieķu mitoloģijā par Cerberu dēvēja daudzgalvainu suni, kas sargāja ieju pazemes valstībā. Šajā nedēļā atsevišķos reģionos Spānijā, Francijā, Itālijā, Horvātijā, Grieķijā, Kiprā un Turcijā gaisa temperatūra sasniedza plus 40 grādu pēc Celsija, bet tuvākajās dienās karstums pieņemsies spēkā. Piemēram, Grieķijā šodien gaiss varētu sakarst līdz plus 44 grādiem pēc Celsija. Milzīgā karstuma dēļ galvaspilsētas Atēnu varas iestādes pieņēmušas lēmumu laikā no pulksten 12 līdz pussešiem slēgt ieju Akropoles arheoloģiskajos izrakumos, kas ir viens no turistu iecienītākajiem apskates objektiem Eiropā. Citi populāri turismu objekti Atēnās strādā ierastajā kārtībā, bet pie tiem dežūrē pirmās neatliekamās palīdzības brigādes, lai vajadzības gadījumā sniegtu palīdzību cilvēkiem, kuriem karstuma dēļ ir kļuvis slikti. 15 Itālijas pilsētās šodien ir izplatīts sarkanais brīdinājums par bīstamu karstumu. To vidu ir galvaspilsēta Roma un tādas turistu iecienītas pilsētas kā Florence un Boloņa. Varas iestādes aicina iedzīvotājus izvairīties no atrašanās tiešos saules staros laikā no pulksten 11 līdz 6 un īpaši parūpēties par vecākiem cilvēkiem. Meteorologi prognozē, ka Itālijai piedarošajās salās Sicīlijā un Sardīnijā brīvdienās termometra stabiņš var uzkāpt līdz pat plus 48 grādiem pēc Celsija. 2021. Gada augustā Sicīlijā gaisa sakarsa līdz plus 48,8 grādiem pēc Celsija, un tā ir visu laiku augstākā Eiropā reģistrētā gaisa temperatūra meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Ļoti iespējams, ka tuvākajās dienās šis rekords tiks pārspēts. Augstas gaisa temperatūras šonedēļ fiksētas arī Vācijā, Polijā un Čehijā, kur nedēļas nogalē karstums varētu sasniegt plus 38 grādus pēc Celsija. Redingas Universitātes Anglijā klimata pētniece Hanna Kloka brīdina, ka lielais karstums var būt nāvējošs.
Mēs pieredzam ļoti augstas gaisa temperatūras, tās apdraud dzīvību, tāpēc mums ir liels satraukums, ka šī karstuma viļņu laikā nomirs daudz cilvēki. Tiek lēsts, ka pagājušā gada vasarā pieredzētā karstuma viļņa laikā Eiropā nomira vairāk nekā 60 tūkstoši cilvēku. Karstums ir klusais slepkava, tāpēc lielākās bažas ir par to, ka ir apdraudēta cilvēku dzīvība.
Itālijas meteorologu biedrība brīdina, ka pēc Cerbera nākamnedēļ Eiropu pārņems jauns karstuma vilnis. Arī šī karstuma viļņa laikā daudzviet Eiropā termometra stabiņš pārkāps plus 40 grādu pēc Celsija atzīmi. Ekstrēms karstums ir pārņēmis arī ASV dienvidrietumus. Meteoroloģiskie dienesti prognozē, ka tuvākajās dienās plus 43 grādu pēc Celsija lielam karstumam būs pakļauti reģioni, kuros dzīvo 27 miljoni cilvēku. Pastiprinātās gaisa kondicionieru darbināšanas dēļ Teksasas štatā ir pārspēts iepriekšējais elektroenerģijas patēriņa rekords. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.